Ovde će pojednostavljeno biti prikazani lokalizovani i delokalizovani pi elektronski sistemi koji uključuju i aromatična jedinjenja. U organskim kao i u neorganskim molekulima, uključujući i molekule u obliku jona, veoma često se javljaju dvostruke i trostruke veze između dva atoma. U organskim molekulima dvostruke veze se javljaju kod alkena, zatim između ugljenika i kiseonika u karbonilnoj grupi, između ugljenika i azota u imino grupi, a ređe i između drugih atoma kao što je na primjer dvostruka veza azot-azot poznata kao azo grupa. Također se sreću i trostruke veze kod alkina kao i između ugljenika i azota kod nitrila. Kod neorganskih molekula koji su često u obliku jona, višestruke veze mogu postojati između različitih elemenata u periodnom sistemu. Formiranje i osobine osnovnih jednostrukih, dvostrukih i trostrukih veza već su ranije objašnjeni. Ono što je do sada rečeno podrazumeva da su pi elektronski parovi koji čine dvostruke, odnosno trostruke veze, potpuno lokalizovani između dva atoma koje povezuju i da nema disperzije na druge atome. Dakle, elektronski oblak ovakvih veza ne prostire se na druge atome u molekulu. Međutim, česti su slučajevi kada ova lokalizacija nije potpuna, tako da su pi elektroni manje ili više dispergovani i preko drugih atoma u molekulu. U ekstremnom slučaju javlja se totalna delokalizacija, odnosno disperzija svih pi elektrona u prstenu, što ima za posljedicu postajanje kontinualne kružne struje pi elektrona. Takva jedinjenja označavaju se kao aromatična, a pokazuju veoma specifične fizičke i hemijske osobine. Na sljedećim stranama koncept delimične, a također i potpune delokalizacije, odnosno aromatičnosti, je detaljnije prikazan.